Goeiedag van my kant af ook, liewe luisteraars. Wat 'n voorreg om met jou te mag gesels uit die Here se woord. Ons is besig as dit ware met so 'n rondreis en dan neem ons hierdie boek en dan neem ons weer 'n ander boek en vandag begin ons op 'n ander roete. Ons gaan begin met die boek Sagaria. Nou miskien moet ek jou so 'n bietjie van die agtergrond vertel want daar is mos twee profete in die Ou Testament, naamlik Haggai en Sagaria wat in dieselfde tyd opgetree het in dieselfde omstandighede. Daarom ter wille van die agtergrond wil ek net vir jou so 'n klein bietjie van die geskiedenis vertel want ek dink dan kan ons dit net baie beter verstaan wanneer ons hoor wat hierdie man sê. Ons moet onthou, liewe luisteraar, ek dink een van die grootste, indien nie die mees ingrypende in elk geval, gebeurtenis wat ooit met Oud-Israel gebeur het, is toe hulle weggevoer is na die val van Jerusalem voor die Babiloniërs in die jaar 586 voor Christus. Nou terwyl die Jode dan nog daar in ballingskap was, is die Babiloniërs onverwags deur die Perse verslaan, wat toe die nuwe wêreldheersers geword het. Nou die Perse se beleid was presies die teenoorgestelde as die van die Babiloniërs voor hulle, wat die leiers van die onderworpe volke weggevoer het. Met ander woorde, dit beteken dat wanneer die Babiloniërs 'n volk onderwerp het, het hulle gewoonlik die leiers, dit wil sê die skrynwerkers, die ambagsmanne, die boere, die politici, die geestelike leiers, het hulle weggevoer na hulle hoofstad Babel. Maar toe die Babiloniërs nou verslaan is deur die Perse, het die Perse presies die teenoorgestelde politieke beskouing gehad. Hulle het vir hulself gesê, hier sit ons nou, en 'n deel van ons koninkryk wat ons nou oorwin het, is Babylon, en hier is al die leiers van die wêreld saamgetrek. Wel as slawe, maar dis almal mense met baie potensiaal. En daarom het die Perse dadelik besluit ons sit op 'n kruitvat. Ons moet die mense terugstuur na hulle lande van herkoms en net koning Kores, wat op daardie stadium in die jaar 538 die koning van die Perse was, het hy edik uitgevaardig en gesê dat die leiers en die mense wat wil van enige land kan teruggaan na hulle lande van herkoms. Nou daar was natuurlik ook ekonomiese faktor, dink ek in sy agterkop, want dan kan die mense hulle eie lande ontwikkel, maar dit is nou lande wat verslaan is en dan kan hulle weer hulle landerye bewerk. Nou kan hulle almal weer beter belasting betaal aan die nuwe koning van die wêreld, naamlik die koning van Persië. So het dit dan gekom dat die Jode ook kon teruggaan na Palestina toe. Nou ons fokus gewoonlik net op hulle omdat dit nou die Ou Testamentiese volk van die Here was en vir ons van belang, maar ander volkere se leiers het ook natuurlik teruggegaan. Nou wat die Jode betref, het 'n baie groot groep onder hulle leier met die naam van Zerubabel teruggekeer na Jerusalem toe. Die datum van sy aankoms is vir ons ongelukkig onseker. As jy in die boeke Esra en Nehemia gaan lees, dan sal jy daar 'n redelike uitvoerige lys kry van die getal mense wat na Jerusalem toe teruggegaan het. Die werk aan die tempel waarvoor hulle eintlik gegaan het om die tempel te herstel, het nie verder as die fondamente gevorder nie. En dit is veroorsaak deur nie-Jode wat in die tempel 'n bedreiging gesien het en 'n klag by die Persiese koning ingedien het. Ek wil nou nie daardie stuk geskiedenis vertel nie. Die punt is net, toe hulle in Jerusalem aankom, wel selfs 'n Joodse groep, naamlik die Samaritane, is hulle later in die geskiedenis genoem. Dit was die ouens wat nooit weggevoer was nie, wat agtergebly het in Jerusalem, en hulle wou natuurlik ook kom help in die herbou van die tempel. Maar die Jode wat toe teruggekom het, het gesê, nee, julle het nou intussen tyd ontrou, julle het julle godsdiens verwaarloos, ons het ten minste die Sabbat en die besnydenis gehandhaaf daar in Babel waar ons was, so julle kan nie kom help om te bou in die tempel nie. En toe het daardie mense hulle vervies, hulle het aan die noorde van die land gegaan, in die berg Gerizim, en daar het hulle uiteindelik bekend geraak as die Samaritane in die geskiedenis. Nietemin, die ouens wat teruggekom het uit die ballingskap, moet ons nou onthou daar het 'n hele klompie jare verloop, voordat daar as gevolg van hierdie politieke onstabiliteit en ook ander opstande op ander plekke in die Persiese Ryk, nuwe hoop in Juda begin opvlam het. Dit was egter nog 'n hele tyd met moeilike lewensomstandighede, want daar was droogte, daar was misoeste, Daar was voortdurend vyandighede van spesifiek hierdie groep, die Samaritane. En die gevolg was dat die optimisme en die blydskap wat gepaard gegaan het met die beëindiging van die ballingskap in Babel in die jaar 538 toe hulle nou teruggekom het, daardie blydskap het gou-gou begin plek maak vir 'n lae moreel onder die inwoners van Juda. En dit is nou hier waar die profete Haggai en Sagaria op die toneel kom. Haggai, om die waarheid te sê, het waarskynlik so 2 maande voor Sagaria begin optree. Maar hierdie 2 profete van die Here, Haggai en Sagaria, het die swak ekonomiese toestand van die Jodeërs toegeskrywe aan die feit dat die tempel nog steeds in puin gelê het. En hulle het die mense aangemoedig, ons moet die tempel herstel. Die nasionalisme van die Jode het skielik nuwe koelvuur gekry. Hulle het moed geskep. En die feit dat dit 2 profete is, naamlik Haggai en Sagaria, dit het vir hulle nog meer ondersteun. Nou ja, so in die jaar Oktober, November, het Sagaria in die jaar 520 saam met Haggai begin optree. Albei van hulle se optredes kan ons vandag presies dag en datum dateer. Ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels wanneer ons die boek Sagaria behandel. Nou ja, dit het nie lank geduur nie of die Jode het weer begin moed skep en hulle die werk aan die herbou van die tempel hervat. Hulle het egter spoedig weer 'n keer teestand gekry. Nou, ons is nie doodseker nie, waarskynlik het die inwoners van Samaria, wat vroeër dan deelname aan die tempelbou geweier is, moontlik was dit selfs van hulle, wat die Persiese wêreldheersers in kennis gestel het van die bouery daar in Jerusalem. En het hulle ook heel waarskynlik agterdog gesaai, uit jaloesie omdat hulle nie toegelaat is om te help met die werksaamheid in Jerusalem nie. Gelukkig, liewe luisteraar, gelukkig het die nuwe koning, wat op daardie stadium nie meer Kores was nie, die magtiging om te bou herbevestig. Hulle het in die annale gaan kyk en daar het hulle die geskrewe dokument gekry wat Kores, sy voorganger, laat uitreik het. En gevolglik kon niemand nou verder meer die Jode keer nie. As 'n mens nou moet kyk na die spesifieke situasie van die profeet Sagaria se optrede, moet ons dalk net eers 'n prentjie teken wat vir ons eie tyd geldig sou wees. Want jy sien, dit gebeur mos nou maar meermale dat enige mens moedeloos kan word. Dat jou omstandighede jou so druk dat jy altyd uitsig op die toekoms deur 'n donker bril kyk. Dit was aan mense wat so gevoel het dat die profeet Sagaria net soos sy tydgenoot Haggai gestuur is. Sagaria het as 'n profeet begin optree kort na Haggai in die jaar 520 voor Christus, soos ek net nou ook gesê het. Albei hierdie 2 manne het in Jerusalem opgetree. Hulle moes aan die mense daar so 'n bietjie perspektief probeer gee op die tyd waarin hulle lewe. Nou hierdie mense was natuurlik die nageslag van die mense wat deur koning Nebukadneser in ballingskap weggevoer is na Babel toe meer as 70 jaar vantevore. Hulle het van Kores op daardie stadium, die koning van die Perse, toestemming ontvang om uit die ballingskap na Jerusalem toe terug te gaan. Hulle het met blydskap gegaan, soos dikwels gebeur, ook met mense in ons eie tyd. Werk dinge egter nie altyd uit soos wat 'n mens verwag nie. Want toe hulle in Jerusalem aankom, daar in die provinsie Juda, was daar armoede, swak oeste, daar was teenstand van verskillende groep mense se kante af. Daar was ook onderlinge geskille tussen die mense en die groepe, maar veral was daar baie groot geestelike verval onder die Jode wat nooit weggevoer is nie. Die teleurstellings wat die mense in Jerusalem en die omstreke beleef het na hulle terugkeer, het ook die ouens wat teruggekom het moedeloos gemaak. Sommige kragtloos, dit was asof die wiele vir hulle afgeval het. En dit het veroorsaak dat hulle werk in die Here se koninkryk begin nalat het. Sagaria moes dan saam met Haggai die mense aanmoedig om weer te begin met die bouwerk sodat die tempel herstel kan word. Veral natuurlik omdat dit vir hulle 'n geestelike tuiste gebied het. Die tempel, moet ons onthou luisteraars, was natuurlik die simbool van God se teenwoordigheid onder sy mense. Nou, in die boek word verskeie datums aangetref, die boek Sagaria, waarvan die eerste in die jaar 520 voor Christus val en die laaste in 518 voor Christus. Sagaria spesifiek se boodskap gaan baie wyer as net die bou van die tempel. Jy sien, die herbou van die tempel is maar net die eerste toneel in die drama wat hom verder in die toekoms sou afspeel en wat 'n besondere vervulling gekry het met die koms van Christus na die wêreld toe. In die boek kan 'n mens eintlik twee hoofdele onderskei. Die eerste hoofdeel, hoofstuk 1 tot 8, handel veral oor die boodskap vir die mense in die tyd rondom die bou van die tempel. Nou, ons gaan dit behandel, daarom wil ek nie te veel sê nie, ek wil maar net breë strepe trek. Want jy sien in die eerste 8 hoofstukke speel die beklemtoning dat die volk hulle moet bekeer 'n baie sterk rol. Die voorvaders van die volk het telkens die oproep tot bekering gehoor, maar hulle het nie daarna geluister nie. Die ballingskap was dus die gevolg daarvan. Omdat hulle ongehoorsaam was, in plaas van die Here te dien, het hulle laks geword in godsdiens. Profete het hulle van tevore gewaarsku, maar uiteindelik het Jerusalem geval. Die mense dus met wie Sagaria gepraat het, was nou verlos van die ballingskap, want hulle kom al terug uit die ballingskap. Maar hulle moes nie weer in sonde verval nie. En dan, in hierdie eerste 8 gesigte, word die boodskap verder verduidelik. Daarin word dan gewys op die tyd van verlossing wat ten dele aangebreek het in die tyd van Sagaria. Die volgende hoofstukke, Sagaria 9 tot 14, word dikwels aan 'n later tyd in die geskiedenis verbind. Dis baie interessant, hoor. En daarin is die grondtoon heel wat donkerder as in die eerste 8 hoofstukke. Daar kom selfs iets wat ek sou wou noem van 'n pessimisme oor die huidige tyd na vore. En die klem word dan verskuif na die verlossing wat ver in die toekoms lê. En dis 'n belangrike opmerking, luisteraar, want jy sien, die mense wou nie meer glo nie. Dit het met hulle regtig nie goed gegaan nie. En nou lyk dit vir hulle asof Sagaria sê iewers baie ver in die toekoms gaan die Here uitkoms gee. Nou in hierdie boek Sagaria kom daar dus 'n besondere boodskap van troos tot die gelowige van vandag. Hoor wat ek sê. Daar lê vir jou en vir my wat vandag lewe 'n trooswoord in die Sagaria gesigte. Dit is maklik. Natuurlik is dit maklik om moedeloos te raak en om dan jou werk in die Here se diens te begin verwaarloos. Voel jy nie dalk ook so nie, luisteraar? Want dan moet ons regtig indringend met mekaar gesels oor hierdie boodskappe van die profeet Sagaria aan mense wat moedeloos geraak het. Jy sal sien wanneer ons die boek behandel, reg deur hierdie boek, word 'n mens eintlik bemoedig om ook ons eie daaglikse werk met ywer aan te pak. Met die sekerheid dat die Here in beheer is van hierdie wêreld en dat die toekoms in die Here se hande regtig veilig is. Die gelowige moet naamlik altyd onthou dat God met hierdie wêreld op pad is na die eindpunt wat hy daarvoor bepaal het. Jy sien, wie Sagaria lees, word op hierdie pad van die Here met ons bemoedig. Ons weet nie presies wat in die toekoms gaan gebeur nie, natuurlik, hoe sal jy en ek weet? Net die Here alleen weet presies. En dit is hierdie sekerheid dat die Here weet wat die boek Sagaria vir ons bied. Daarom dink ek 'n mens kan met vrymoedigheid sê die oorhoofse doel van die boek Sagaria is om hoop te gee aan God se volk wat ontmoedig is deur die teenslae van die tyd waarmee hulle te make gehad het. Heel waarskynlik, wat die skrywer betref, was Sagaria self die skrywer of andersins mense uit sy eie kring. Dit raak die eerste 8 hoofstukke. Maar hoofstuk 9 tot 14 word dan gewoonlik verbind aan 'n latere skrywer of skrywers. Ons is nie heeltemal seker daarvan nie. Die eerste 8 hoofstukke was nietemin baie spesifiek gerig tot die Jode in Jerusalem wat teruggekom het uit die ballingskap. En dan hoofstuk 9 tot 14 was ook gerig tot mense in die Persiese periode. maar ons weet nie waar dit presies vanaan ontstaan het nie. Die eerste 8 hoofstukke is uitgespreek in 520 voor Christus en die herbou van die tempel en waarskynlik kort daarna opgeteken. Hoofstuk 9 tot 14, daai tweede deel, is waarskynlik binne die volgende eeu opgeteken. Nou ek sê spesifiek binne die volgende eeu, omdat ons nie weet wanneer nie. Ek dink, luisteraar, dit is belangrik dat ons al weet, die eerste 8 hoofstukke moet dan gesien word teen die agtergrond van die omstandighede na die terugkeer uit die ballingskap. Die herbou van die tempel is vir 'n ruk lank onderbreek. En eers toe het Haggai en Sagaria die mense moes aanspoor om weer te begin, om te volhard, want die Here het hulle teruggebring en die Here is by hulle teenwoordig. Daarom kry mens baie interessante uitsprake. Luister nou byvoorbeeld na Hoofstuk 1 vers 3. Bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige. Dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Of luister maar na Sagaria hoofstuk 9 vers 9, as ek nou maar 'n versie mag neem uit die tweede deel van die boek. Daar staan: Jubel Sion, jubel Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Nou jy sien, dit is spesifiek die teks wat in die Nuwe Testament weer aangehaal word. Maar ek wil nie vooruitgryp nie, ons sal daaroor praat wanneer ons daarby kom. Die boek Sagaria word gekenmerk deur die baie gesigte wat daarin opgeneem is en ook dan die besondere uitsig wat dit op die toekoms bied. So, liewe luisteraar, as 'n mens dus breedweg oor die boek dink, dan kan jy onthou Sagaria was 'n tydgenoot van Haggai. Hy het maar so 2 maande na Haggai begin optree. Hulle was karpere, het waarskynlik mekaar baie goed geken, saam seker met mense gepraat oor die boodskap wat hulle gedra het. Maar hulle het 'n spesifieke gehoor gehad. Mense wat teruggekom het as, ek wil amper vir jou sê, verslaande mense met 'n verslae gees. En toe hulle terugkom in Palestina, toe was hulle ook in haaglike omstandighede, want daar was net teenstand. Hulle kon nie die tempel begin herbou soos hulle graag wou nie. Hulle het hoë verwagtinge gehad, ja, oor die tempel en ook oor Juda, van wie so het hulle geglo die mag en die aansien weer sal verrys. Maar dit het egter nie so verloop nie. Anders as wat hulle verwag het, was dit 'n baie moeilike tyd om in terug te kom, as gevolg van die droogte en die politieke onsekerhede en die wêreldtoestand. Jy weet, dit is 'n geweldige ding as die wêreldmoondheid vervang word deur 'n ander een. En die Assiriërs is vervang deur die Babiloniërs. En die Babiloniërs is toe vervang deur die Perse. En hulle het ook maar baie kort oor die land geregeer toe hulle verslaan is deur die Grieke, wat toe die nuwe wêreldmoondheid geword het. Maar nietemin, hierdie geskiedenis speel af in die Persiese tyd, toe Juda onderdanig was aan die Perse. Nou ek dink ons moet sommer dadelik in die dam spring, liewe luisteraar, nou kyk ons hoe ver ons kom. Ek het nou so baie geskiedenis vir jou vertel, maar ek wil eers net begin met die eerste versie van die boek Sagaria. Ek gaan dit lees. En onthou nou, daar's 2 groot hoofdele. So, die eerste hoofdeel handel oor boodskappe tydens die herbou van die tempel. En dit loop deur van Hoofstuk 1 tot aan die einde van Hoofstuk 8. Mens kan hierdie eerste deel indeel in 5 onderafdelingkies. Die eerste is die opskrif wat net uit 1 versie bestaan. In die 8ste maand van die tweede regeringsjaar van Darius het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria, die seun van Berekia, die seun van Ido. Nou ja, hier kry ons 'n baie spesifieke datering wat ek al vir jou gesê het by die boeke Haggai en Sagaria baie tipies is. En ek dink as 'n mens na die opskrif kyk, dan moet jy besef dit is eintlik die inleiding vir die volgende verse. En Sagaria se grootvader Ido word hier genoem. As jy sou gaan kyk in Nehemia hoofstuk 12 by vers 4, was Iddo een van die hoofde van 'n priesterlike familie, wat uit die ballingskap in Babylonie teruggekeer het. Sagaria is dus heel waarskynlik in Babylonie gebore, en hy het waarskynlik as 'n jong man saam met die ballinge na Jerusalem toe teruggekeer, nadat koning Kores van die Perse in die jaar 538 aan die Jode toestemming gegee het om terug te gaan. Hy 2 maande na sy tydgenoot Haggai, in die 2de jaar het ons nou net gelees, in die 2de jaar van koning Darius, in die jaar 520 voor Christus, as 'n profeet begin optree. Die 8de maand van die kalender wat toegebruik is, is ongeveer tussen die middel van wat ons kalenders sou wees, Oktober en die middel van November. So teen die einde van ons jaartelling, of die einde van 'n jaartelling, het hy waarskynlik teruggekom. Nou, moet ons ook onthou, net soos Haggai, het Sagaria die volk aangespoor om die tempel te herbou, nadat die werk vir ongeveer 15 jaar sedert hulle al terug is, onderbreek is. So vir 15 jaar is daar eintlik nog niks gedoen nie. Die ouens het, toe hulle daar aangekom het, begin om die fondamente van die tempel te herstel. Maar toe was daar soveel moeilikheid dat hulle dit gelos het. En nou is daar al hele klomp kindertjies wat in daai tyd gebore is, wat nou al tieners is, 15 jaar oud. En die tempel lê nog net so. Sagaria het dus te kampe gehad met die moedeloosheid van die volk, as gevolg waarvan die Here se werk verwaarloos is. Nou moet die mense onthou, dit is nie vreemds aan mense nie, want net so kan moedeloosheid byvoorbeeld in jou en in my tyd ook die gelowige en die kerk uiteindelik verlam en die Here se saak dikwels baie skade aandoen. En dit is die perspektief, luisteraar, wat jy en ek nie moet vergeet nie. Dit gaan nie in die eerste plek om die herbou van die tempel nie. Dit gaan om die eer van die Here. Jy en ek moet dus ook voortdurend die werk van die Here se koninkryk as die hoogste prioriteit in ons lewe beskou. Nou, ek wil nie verder gaan nie, want die tyd is besig om ons in te haal, en daarom wil ek liewer vir jou wys op sekere kernmomente wat ons gaan raak lees in die boek Sagaria, soos byvoorbeeld die verwagting van God se verlossing by die tempel op Sion. Dit speel in albei gedeeltes van die boek, eerste 8 hoofstukke en die 2de gedeelte van die boek, 'n hoofrol. Die tempel in Jerusalem, die toekoms van die stad en die verwagtings wat daarvoor gekoester is, word deurentyd gebruik om God se belange en sy wense uit te druk. So dit is dus van belang dat ons al weet, ons het hier met 'n baie sterk stuk apokaliptiese materiaal, met ander woorde wat toekoms gerig is. Daarom sal jy voortdurend ook 'n ander tema soos 'n goue draad sien deurloop, naamlik God sal by die mense wees wat die tempel herbou. Hy sal hulle beskerm. Hy self sal as het ware die muur rondom Jerusalem wees. So dit is dus konkrete fisieke werk waarmee hierdie mense gaan besig wees om die tempel te herbou. Maar hulle word gedrywe deur 'n geestelike droom. Naamlik die eer van die Here, as ander volkere sou verbyloop en sien hulle lê net die klomp klippe van Jerusalem, dis al wat oorgebly het na 586. Sou hulle vir hulle self gesê het, maar die God van Israel is tog niks werd nie. Want hoe kan 'n godheid wat sterk is, se mense se stad en se land gevat word? En hulle was weggevoer in ballingskap. So 'n mens kan verstaan, luisteraar, dat dit vir die Jode self 'n baie moedelose situasie moes gewees het. Maar nou sal jy sien hoe dat ons vorder deur die boek, dat die Here sê hy gaan alles verander. Hy sal die gesindhede van mense en selfs die opset op aarde verander. Daar kom dus perspektiewe by wat jy kan sê, maar dit is nie nou oor konkrete goed wat ons noodwendig praat nie. Die Here het 'n plan wat hy besig is om uit te werk. En ons weet nie presies hoe die toekoms gaan lyk nie. Maar die feit dat die Here die geskiedenis beheer, dat hy dit laat afloop volgens sy wil, al lyk dit nie altyd vir jou of vir my so nie, bly die Here in beheer. En ek dink dit moes vir daardie mense 'n groot troos gewees het. dat hulle rondom hulle gekyk het en die dinge is droog en die skape vrek en die plante gaan dood, toch vir hulle self gesê het, maar ons wonder daarom oor die Here. Het jy ook al partykeer so gevoel, liewe broer en suster, dat jy sê, ek kyk rondom my, dis so vir my asof die Here nie belangstel nie. So dis met hierdie soort van vraagstelling, waarmee ons te make gaan kry, wat het baie, baie aktueel maak vir die tyd waarin ons lewe. En daarom groet ek jou eers in die wonderlike naam van die Here, tot volgende keer. Tot ziens!